U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Radomira Putnika na dramu Srbijanke Stanković Ana je čekala, objavljenu u izdanju Narodne biblioteke Ilijam Petrović iz Požarevca. U nastavku Hronike pročitat ćemo osvrt Marijana Čakarevića na roman Roberta Šindela Ledeni, koji je s nemačkog preveo Relja Dražića, objavio izdavač Noizac iz Novog Sada. Ljubavna konfuzija u dva čina glasi podnaslov drame Srbijanke Stanković Ana je čekala. Ovim autoironičnim komentarom svog pozorišnog komada spisateljica je čitaoca u stvari pripremila da sa zrnom soli ili barem izvesnom distancom prihvati i tumači scenski život dramskih junaka. Srbijanka Stanković pripada generaciji mladih pisaca koji su s podjednakom pažnjom čitali svetske i domaće klasike, ali i poruke i komentare na brojnim internet portalima. Ovom konstatacijom želim da istaknem da je Srbijanka Stanković od klasika baštinila osjećaj za lepu reč, kontinuitet izlaganja i spretnost u vajanju karaktera svojih književnih i dramskih junaka, a da je od elektronskih medija prihvatila kratku eliptičnu rečenicu kao i ironiju, kao jedan od važnih odbrambenih mehanizama u životu. Od koga i čega da se brani? Od svega što ugrožava ljudskost. Srbijanka Stanković napisala je komad koji pripada tekućoj stvarnosti. U njenoj drami Ana je čekala posmatraju se događaji u vremenskom rasponu od 2000. do 2010. godine. Zbivanja koja su promenila političku sliku Srbije neminovno su uticala i na intimni život Ane Kostić i Nikole Marjanovića, dramskih junaka. Želja za oslobođenjem od pritisaka tadašnjeg režima, nastojanje da se ostvare ljudske slobode, da se zemlja oslobodi negativnog nasljeđa, pokrenula je mnoge građane Srbije da masovnim protestima izraze svoje neslaganje sa aktuelnim režimom i politikom koju vodi. Toj većini pridružila se i Ana Kostić, studentkinja slikarstva, naivno verujući da će se sve promeniti nabolje ako se promeni vladajuća nomenklatura. Anino stanovište ne deli Nemanja, pisac, jer sumnja u iskrene pobude jednog broja aktivista. Reč je, kako vidimo, o dva oprečna stava prema tada najvažnijem pitanju koje je zaokupljalo građane Srbije. Iz te razlike u mišljenju postepeno se razvijala i razlika u pogledu na druga egzistencijalna pitanja koja je potpomognuta Nikolinom ljubomorom dovela do sloma emotivne veze. Ana i Nikola su se razišli. Srbijanka Stanković, kako je već rečeno, koristi ironiju kao važno spisateljsko oruđe. Ironijom uspeva da oboji prolog, dakle uvodnu scenu u kojoj nadobudna novinarka intervjuiše pisca Nemanju Milanovića, uporno nastojeći da od Nemanje iznudi priznanje da je njegov roman Ana je čekala, za koji je nagrađen, autobiografske prirode. Drama počinje prvim činom. U prvoj sceni spisateljica nam prikazuje složen odnos koji obeležava vezu dramskih junaka Nikole i Ane. Već smo, razume se, ušli u drugi nivo pozorišnog komada i to onog koji je napisao Nemanja Milanović, poznat nam iz prologa. Uz sasvim izvesnu obostranu ljubav prisustvujemo i naznakama razdora koji će uslediti, a koji nastaje usled dileme boriti se protiv režima ili emigrirati. Godina 2000-ta. U drugoj sceni koja se dešava 2006. zatičemo Anu koja se udala za svog sadruga iz demonstracija Andriju Nastasijevića. Saznajemo da se pokajala zbog izbora, ali ne želi da prizna grešku. Spisateljica uvodi Aninu dvojnicu i ovim srećno nađenim rešenjem omogućava dramskoj junakinji da predstavi saznanje o ispraznostima koje čine malograđanski brak i trivialnostima palanačkog života. U trećoj sceni, smeštenoj u 2008. godinu, osjećaj promašenosti je neupitan. Ana spominje razvod braka kao rešenje. Drugi čin, prva scena, ponavlja se situacija iz prologa utoliko što je gost u televizijskom studiju Nikola, dakle junak romana Ana je čekala, od koga je sada načinjena i pozorišna drama. Nikola pravi skandal i napušta studio. U drugoj sceni koja se dešava 2010. godine Ana se suočava sa svojom savešću. U trećoj sceni spisateljica Srbijanka Stanković pušta sarkazmu na volju i karikaturalno slika Danicu Marijanović, Nikolinu majku, predstavljajući je kao posesivnu prostakušu koja je doprinela da se Ana i Nikola rastanu. U četvrtoj i petoj slici Ana priznaje da još uvek voli Nikolu. Zatim Anu napada drogirani učenik. Nikola to sazna i posećuje je u bolnici. Posle postoji šesta slika, ali njeno postojanje je već stvar dramske konvencije. Ona će samo relaksirati prenapregnutu strukturu ljubavnih osjećaja koji preovlađuju u drugom delu pozorišnog komada. Tek na ovom mestu recenzent će prvi put upotrebiti termin melodrama za delo koje je napisala Srbijanka Stanković. Današnje shvatanje žanra melodrame uveliko je izmenjeno od prvobitne definicije. Podsjećanja radi u vreme nastanka, melodramom su nazivani komadi sa muzikom, pevanjem i recitativima, a danas se melodramom naziva, kako navodi rečnik književnih termina, svaki komad sa naglašenom sentimentalnošću, neočekivanim obrtima i euforičnim osjećanjima. Srbijanka Stanković je napisala, možemo zaključiti, melodramu iz savremenog života u kojoj je prikazala slom ljubavne veze uzrokovan političkim prilikama, potom raspad braka sklopljenog bez ljubavi i najzad obnovu ljubavi koja je prošla kroz silna iskušenja. Spisateljica je umešno koristila obrazac drame u drami, smestivši ljubavnu povest u roman koji će potom biti dramatizovan da bi na sceni nastupile ličnosti iz dramatizovanog romana, a ne pravi dramski junaci. Ovo dramatuško rešenje omogućilo je Srbijanki Stanković da bez obilja patetike, uz neprekidno ironično senčenje, napiše melodramu koja afirmiše iskrenost kao prvi uslov nastanka ljubavi. Treba reći da je rukopis drame Srbijanke Stanković nagrađen 2015. godine na konkursu za dramski tekst koji se raspisuje u spomen na književnika Slobodana Stojanovića. U nastavku hronike možete pratiti osvrt Marijana Čakarevića na roman Roberta Šindela Ledeni, koji je nedavno objavio izdavač Nojzac iz Novog Sada. Na jednom mestu u romanu 2666. jedan od Bolanjovih junaka kaže kako je oduvek više cenio velike romane, jer se u njima vide i osjećaju Piščev znoj i muka da savlada obimnu građu, nasuprot onim kratkim kultnim delima u kojima se vidi samo savršenstvo. Možda sa tom primedbom na umu treba pristupiti romanu Ledeni savremenog austrijskog pisca Roberta Šindela, ali ne iz razloga kako bi se u prvi mah moglo pomisliti da bi se unapred opravdale njegove eventualne slabosti, već pre svega kao prizivanje onog sada već pomalo starinskog čitalačkog strpljenja koje je u ovom i sličnim slučajevima neophodan uslov da bi se dosegao određeni estetski užitak. Drugim rečima, roman Ledeni ne može se savladati na brzinu, pri čemu je njegov obim u tom poslu najmanja teškoća. Reč je naime o specifičnoj vrsti polifonog romana, čiji se mnogobrojni raznoliki glasovi prevashodno koncentrišu oko dva ideološka pola, od kojih bi prvi bio uslovno rečeno narodnjački, a drugi levo-liberalni. Utoliko se može izneti teza da je glavni junak Šindelovog romana zapravo austrijsko društvo u drugoj polovini 80. godina prošlog veka i njegova kompleksna unutrašnja dinamika u kontekstu tada probuđenih rasprava o nacističkoj prošlosti. Navedena teza može se lako potkrepiti. Sve mnogobrojne ličnosti i njihove sudbine koje se razvijaju i sudaraju kroz gusto tkivo ovog romana pre svega predstavljaju, metaforično govoreći, narativne vektore specifičnih psiholoških, ideoloških i socijalno-političkih sila čija rezultanta jeste austrijsko društvo, to jest preciznije, a opet metaforično, nevidljiva, a ipak osjetljiva, spoznatljiva linija sile koja prati, izražava i oblikuje ono što jednu zajednicu čini zajednicom. Međusobne odnose pojedinaca unutar te zajednice, zajedničko nasljeđe, odnos pojedinaca prema tom nasljeđu i jednih prema drugima u kontekstu tog nasljeđa, teme koje nasljeđe i društveno-politički trenutak nameću i tako dalje. Otuda Šindelov roman ima policentričnu strukturu, prateći sudbinu pojedinih likova, bilo da je reč o predsjedničkim kandidatima ili umetnicima, ili o lovcu na naciste, pisac se diskretno pojačava i smanjuje svetlo svog pripovednog fokusa u skladu sa tim koja od svih tih narativnih linija ili koji od svih tih događaja predstavlja, uslovno rečeno, srce društveno-političkog trenutka. Takve prelomne tačke romana su trenutak izbora Johana Weissa, odnosno Kurta Waldheima, za predsjednika Austrije, odseljavanje porodice Segal u Izrael, izvođenje drame sa balkona, u stvarnosti Bernhardov Trg heroja, u kojoj se radi o postavljanju spomenika žrtvama nacizma. Oko ovih ključnih tačaka gravitira čitav niz manjih, ali ne i manje važnih pripovednih čvorišta, čija je funkcija dvostruka. S jedne strane, te narativne linije i njihovi preseci pokazuju na koji način pojedini istorijski događaji oblikuju pojedinačne živote, a sa druge, kako ti pojedinačni životi neposredno učestvuju u istoriji. Iz ovoga spleta sudbina izdvaja se priča o razgovorima i pokušaju međusobnog razumevanja preživelog logoraša i lovca na naciste Edmunda Kraula i ubice dece iz Auschwitza Rozingera, koja na simboličkom planu i jeste sržna tematska linija romana, jer postavlja magistralno pitanje opstanka jedne zajednice, kako i da li krvnik i žrtva mogu živjeti zajedno. Ovdje skicirane tematsko-strukturne karakteristike Šindelovog romana jasno obrazlažu i njegov obim, najosjetljiviju temu i traumu jednog društva, koje je složen i beskrajno izukrštan splet najrazličitijih sila. Možda je umetnički najprimerenije prikazati upravo tako što će se strpljivo i potanko opisivati kako oni pojedinci koji su uvek u fokusu javnosti, tako i oni koji se na prvi pogled nalaze izvan tog fokusa, ali čije sudbine često na paradigmatičniji način to društvo prikazuju. Tako ono što naročito treba naglasiti jeste pomalo prikrivena, ali svakako fundamentalna metafizička linija romana, koja vrhuni u završnoj slici u kojoj snijeg pada na grob Roze Kraul, u čemu se može naslutiti referenca na kraj magistralne Joyceove priče Mrtvi, i u konačnici naglašava postojanje mirne prirode čije su sile nemerljive i koja relativizuje sve ljudske drame, relativizuje dakle ne i obesmišljava. Na osnovu svega rečenog može se primetiti da je roman Ledeni beskrajno važan i za ovdašnje čitaoce, dakle upravo iz razloga suočavanja sa nasljeđem minulih ratova i zlom koje je u tim ratovima počinjeno. Šindel jasno pokazuje da ne postoje nikakve prečice na tom putu i da se stvari moraju precizno nazvati pravim imenom. Jedino su dobre knjige tu da pruže kakvu takvu pomoć i utehu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Radomira Putnika na dramu Srbijanke Stanković Ana je čekala, objavljenu u izdanju Narodne biblioteke Ilija M. Petrović iz Požarevca. A potom smo pročitali osvrt Marijana Čakarevića na roman Roberta Šindela Ledeni, koji je s nemačkog preveo Relja Dražića, objavio izdavač Noizac iz Novog Sada.